Arjono Show.
Sesi kita yang ketiga, dear listener, tampaknya saya harus membacakan kembali ya yang sudah masuk untuk kita di kesempatan hari ini. Mas Irawan di Casablanca 0815-93766 sekian-sekian. Menarik sekali Prof, seperti apa yang dijabarkan. Tapi agak sulit nih karena kebanyakan masyarakat malu untuk mengikuti simulasi katanya. Bagaimana caranya agar masyarakat mengerti bahwa ini sangat penting? Oke.
Saya kira saya waktu itu pernah jadi Menko Kesra, adakan simulasi di pinggiran Bukit Duri begitu. Kalau itu dilakukan dengan katakanlah kehadiran gubernur, pada waktu itu gubernurnya Pak Sutioso yang sekarang menjadi calon presiden, salah satu calon presiden, itu ternyata rasa malu itu hilang. Dan pada waktu kita lakukan simulasi, kekeliruan-kekeliruan itu bisa kelihatan dengan mudah. Misalnya ini ada tweet-tweet banjir dari Bogor kiriman dengan kecepatan sekian-sekian dalam waktu sekian jam, sekian menit itu akan datang ke Bukit Duri, Kampung Melayu dan sebagainya. Lalu kita bilang, oh sekarang ini sudah datang, sudah ada akan datang. Ayo sekarang mulai mengungsi. Ya. Begitu tut itu, apa yang terjadi? Sebagian itu lari justru ke tempat yang lebih rendah.
Malah ke bawah gitu ya. Betul-betul.
Lalu baru kita lihat. Wah ini dia. Lalu kita kumpulkan setelah itu teman-teman dari Pemda, dari bagian apa itu namanya rescue itu menceritakan bukan ke bawah larinya, tapi ke atas, kok ini banjir. Banjir itu air mencari tempat yang rendah. Nah mungkin pengalaman serupa bisa diceritakan Pak Rohadi ya, karena baru saja mengadakan simulasi yang serupa di Banjarmasin. Enggak Pak Rohadi?
Iya, jadi dalam latihan ini memang masalah simulasi tidak terlalu dipentingkan, tapi ya yang sangat penting itu malah praktek. Jadi timnya itu datang ke rumah sakit dan dia siap ada permintaan pertolongan terhadap kasus yang terjadi. Nah itu tim langsung menangani dan ditugasi si yang dilatih itu untuk mencoba memberikan pertolongan dengan didampingi oleh tim pelatih ini. Jadi seperti kemarin terjadi kecelakaan lalu lintas itu langsung apa nih yang perlu kita lakukan pertama kali untuk si pasien yang kena kecelakaan itu.
Jadi ini
simulasinya praktek langsung.
Praktek langsung gitu ya.
Dari tim Jepang ini.
Ya, tapi ini yang dipilih Banjarmasin ada sejarahnya atau memang?
Ya, kebetulan Pemda Kalsel itu mengadakan kunjungan ke Kota Kubi gitu ya. Mereka tertarik itu DPR maupun gubernurnya yang datang ke sana. Mereka tertarik mencoba untuk melaksanakan itu di Kalsel karena memang saya kira Kalsel juga suatu provinsi yang cukup rawan juga ya, meskipun gempa nggak pernah terjadi di sana ya, tapi sungai banjir itu sering terjadi.
Kebakaran hampir
ya kebakaran sangat sering
setiap tahun.
Kebakaran setiap tahun ya.
Kemudian timnya itu dicoba diundang karena memangnya juga tim itu baru pertama kali di Indonesia. Mereka sudah pernah melakukan di Sri Lanka dan di Zimbabwe gitu ya. Jadi ini yang pertama kali di Indonesia.
Ya. Mereka ngambil di Bali ya.
Belum, karena kita kan tergantung dari siapa yang undang.
Oh gitu.
Sekarang malah sudah ditingkatkan di tingkat nasional, DNKS akan diberikan atorne itu sebagai semacam agent yang di Indonesia nanti
afiliasi dengan kita.
Bisa undang lah, bisa undang. Dan pemerintah Pemda kalau mau pengen itu harus lewat DNKS.
Oke. Ya, selamat pagi juga ini untuk Mas Zakir begitu ya. Bagaimana Bapak katanya sosialisasi terhadap anak-anak sekolah, bisakah mereka dimasukkan sebagai tim rescue?
Saya kira ini sangat-sangat mungkin sangat baik. Meskipun nanti tergantung anunya ya, artinya tingkat kedewasaannya ya. Karena memang dalam pertolongan kan perlukan tenaga yang kuat gitu ya.
Ada obat juga.
Angkat
yang kecelakaan.
Seperti tadi yang saya katakan untuk membantu jantung supaya berdetak lagi, itu dibutuhkan kekuatan yang cukup tinggi ya. Sehingga dalam latihan kemarin itu sampai menyala hijau gitu ya. Padahal kalau kita hanya setengah-setengah, itu hanya merah saja itu.
Iya.
Jadi kekuatannya sangat sangat penting, jangan sampai 30 kali harus kanan itu menekan dada.
Menekan dada. Berarti kalau untuk tim rescue kita harus pilih juga orang-orang yang modal apa?
Oh iya, kuat-kuat. Kemarin buat saya lihat tenaga-tenaganya wah cukup berbobot semua. Gitu.
Jadi ada teman-teman kita anggota masyarakat yang tugasnya itu memberitahukan kalau ada kejadian. Yang ada tugasnya teknis itu tadi menolong apa itu namanya menghidupkan kembali jantung, apa istilah medisnya ada itu. Ada lagi yang katakanlah mencari ambulans. Jadi tim rescue itu macam-macam peranan masyarakatnya nanti. Yang masyarakat sadar dan akrab bencana itu. Ada yang berani teriak pertama, langsung kebakaran.
Teriaknya doang kenceng gitu ya.
Dan dia tidak teriak melulu, tapi menghubungi siapa yang punya telepon.
Jadi tidak panik
ya. Mencari katakanlah pemadam kebakaran. Ada yang menghubungi itu tadi ambulans. Yang kemungkinan kalau ada yang luka segera bisa dibawa ke referral rumah sakit yang pertama. Jadi macam-macam fungsinya, Mbak. Ini ini hal yang tidak pernah disosialisasikan secara luas.
Okay.
Tetapi pendekatan di Indonesia itu institusi dan anunya komunikasi informasinya itu menurut pendapat saya masih sangat langka. Kita ingin memulai proses akrab bencana itu berbasis masyarakat.
Kemudian juga dari Mbak Ira. Selamat pagi Mbak Ira, 0856-5678 sekian-sekian. Bagaimana dengan Ikatan Dokter Indonesia? Dilibatkankah dalam hal ini?
Ya, saya kira sangat mungkin karena memang ini perlu ada semacam tenaga-tenaga yang berbasis kuat gitu ya, artinya organisasinya cukup kuat dan dia mempunyai tenaga-tenaga sukarela yang memang mau. Karena memang ini tidak akan tenaga-tenaga yang secara profesional ya menangani ini. Mereka mungkin harus mau bekerja secara sukarela dan siap. Ya, seperti yang sekarang ada itu model 118 ya atau berapa itu yang
911
itu seringkali waktu ditelepon nggak ada yang angkat gitu. Itu seringkali orangnya kosong, nggak siap di tempat gitu. Itu yang saya kira sangat ditertawakan oleh teman-teman dari luar negeri gitu, terutama dari Jepang gitu.
Berarti kita harus punya juga ya sistem informasinya yang seperti itu ya.
Saya tambahkan Mbak Dini, nanti pada tanggal 4-5 April kita akan mengadakan satu konferensi dengan dokter-dokter ahli kandungan yang berorientasi masyarakat, katakanlah poginya community, poginya yang akan bersama-sama dengan jaringan bijan yang ada di desa akan membentuk grup-grup yang siap seperti disampaikan Pak Rohadi tadi. Jadi nanti kalau di desa itu kita harapkan ada bidan yang menolong keakraban dengan ibu hamil, maka di desa itu ada semacam klinik yang dikelola oleh misalnya 10 bidan, 15 bidan bersama-sama. Tetapi ada dokternya di situ, yaitu opjin yang berorientasi itu menjadi semacam supervisor dan on-call. Nah ini yang kemudian bersama-sama dengan ID. Pada saat yang bersamaan, saya sudah mulai mengadakan pembicaraan dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia untuk lebih mensosialisasikan apa yang mereka cita-citakan sebagai dokter keluarga. Sehingga dokter keluarga dengan katakanlah Desa Siaga yang diprakarsai oleh Menteri Kesehatan ini akan mempunyai semacam referral dan link dengan bidan maupun dengan klinik yang dikelola bidan bersama dokter yang pada tingkat-tingkat awal untuk katakanlah menolong ibu hamil dan melahirkan. Tetapi apa yang dikatakan Pak Rohadi tadi menjadi bagian yang tidak